druga polovica 60-ih let 20. stoletja je tudi sinonim za študentske upore, ki so vrhunec dosegli v legendarnem letu 1968. Demonstracije so potekale tudi v Ljubljani in bile med drugim povod, da se je partijska oblast preko univerzitetne konference ZSMS odločila ustanoviti Radio Študent. Osnovna ideja je bila informirati in po svoje tudi indoktrinirati študentsko svojat, kar pa se je zaradi kritičnih ustvarjalcev programa kmalu izkazalo za nerealno. Teme, ki naj bi zanimale študente, so se v etru Radija Študent pojavljale zelo pogosto. Poleg golega podajanja informacij in opisovanja različnih bolj ali manj velikih dejanj socialistične mladine, tako v oži kot v širši domovini, pa je kaj kmalu RŠ-ov eter začel bruhati tudi bolj kritične misli. Eden izmed prvih sodelavcev, ki je bil znotraj uredništva zadolžen za pokrivanje univerzitetnih tematik, je bil Igor Vidmar. Aprila 1971 je tako vzneseno poročal z demonstracij, ki so potekale pred Filozofsko fakulteto na Aškerčevi. Tudi sicer pa je pogosto priobčil kakšen kritičen komentar. In leta 1975 se je tako lotil izobčenja štirih profesorjev takratne FSPN, kar ga je za kar lep čas stalo sodelovanja z Radijem Študent. Vidmar se spominja.
Leta 75 se je to končalo, ko so me vrgli skupaj z več drugimi z radija zaradi mojega prispevka na temo štirih profesorjev, ne? Hribarja, Jeroška, Arzenška in Rusa, velika, ne? Ki so jih ravno takrat metali z FSPN. Ne? Jaz sem naredil en tak prispevek, ki je bil tekstovno. To je bilo pač Engelsovo pismo enemu nemškemu partijskemu aktivistu, v katerem pač razlaga, da mora biti, skratka, govori v bistvu o svobodi misli in izražanja in govora, ne. Skratka, citiral sem ortodoksno literaturo, ne, seveda z dokaj neortodoksno vsebino, ampak tisto, kar je izbilo vse do dno, je bila pa glasbena oprema, to je bilo tuljene volkov, ne, in to so nekateri pristojni organi interpretirali kot Sibirija in gor dol, ne, in skratka, da namigujem na to, da je tu v Sloveniji nekakšen totalitarizem, ne, ker ga pa seveda ni bilo, ne, so me pač vrgli z radija, ne. Kakor se spomnim, je šlo tako, ne, bil seveda pritisnil urednika in je bilo tako, ne, ali, Igor, glej, mi smo seveda na tvoji strani vse, ne, ampak ali bojo se sul radio, ali pa ti greš, ne, veš.
Univerzitetna redakcija je samostojna šele nekaj zadnjih let. Prej pa je spadala pod družbeno in aktualno politično redakcijo. V 80-ih letih se je v etru Radija Študent z univerzitetnimi tematikami med drugim ukvarjal tudi Ervin Hladnik Milharčič, ki je bil kasneje dopisnik Dela iz ZDA. Danes pa je odgovorni urednik Sobotne priloge. Sredi 80-ih je takratna univerzitetna konferenca ZSMS za odgovornega urednika imenovala Leona Magdalenca, ki ne bi v uredništvu poskrbel tudi za večjo količino študentom namenjenih tem. No, za pravo rojstvo univerzitetne redakcije Radija Študent pa lahko proglasimo začetek 90-ih let, kaj pa da prejšnjega stoletja. Igor Brlek, danes direktor študentske založbe, pripoveduje.
V bistvu prvi zametek cele zgodbe se je začel leta 90, ko sem jaz začel delati na Radiju Študent in sem se uvajal kot vajenc. In nekako, ko sem zaključil to vajeniško dobo, so uredniki rekli, da pač procedura je ta, da zdaj nekako moram jaz predlagati neko temo, ki bi jo recimo obdeloval dol časa, enkrat na teden, kot en prispevko v programu. In jaz sem takrat predlagal, da bi se lotil štipendijske politike. Razlog je bil pač v tem, da je v leta 90 se zgodil ogromen sprememb v Sloveniji, predvsem v smislu, da so neke te stari sistemi, ki so funkcionirali v socializmu, en za drugim razpadli. Eden od takih sistemov je bil sistem štipendiranja, pač stare štipendije so ugašale, kadrovskih štipendij praktično ni bilo več. Na državni ravni so se pa ene štipendije ukinjale, ene so se preformirale, ne vem, nekdanje pač te socialne štipendije so postale republiške. Nekatere so zginile, pa besedno brez sledu. In ko sem zaključil v bistvu s to serijo vdaj, sem predlagal, da bi pravzaprav s to vrstno tematiko nadaljevali. Takrat so me spraševali po argumentih, zakaj bi spoh to pokrival, ker sem imel idejo, da bi naredil neke vrste pač študentsko rubriko. In je pač takrat moj argument bil, da se na tem področju zelo veliko stvari dogaja, da se univerza spreminja in da je pač univerza vendar le en ključnih subjektov, v katerem mislim, da moramo spremljati dogajanje. In do končne fazi se imenujemo Radio Študent. Ne? In nekako ta zadnji argument je zalegel, da smo s tem začeli. Jaz sem pol zelo hitro pravzaprav šel za nekaj časa z radija in je delo prevzel Blaž Kutin in pa Ivana Gradišnik. In ona dva sta potem v resnici to, bom rekel, en prispevk na teden, pa počas v resnici zgradila v nekaj, kar je postala redakcija potem. Takrat je bilo tako, da sem večino stvari delal sam oziroma s kolegi iz APR-a. Univerzitetna redakcija je bila pravzaprav ustanovljena tako rekoče ob mojem odhodu. No. Jaz sem bil potem 5 let tukaj urednik in ko sem odhajal z radija, je v bistvu zasnova nove scheme predvidevala ustanovitev univerzitetne redakcije. Ne. Tako da sem bil še celo potem neke vrste, pol leta neke vrste uvajalni urednik. Večino smo sodelavcev smo pa takrat dobili, en del smo jih dobili teh ustaljenih sodelavcev, ki smo jih imeli v APR-u in ki so že pokrivali določene teme. Veliko večino smo jih pa dobili preko tako imenovane šole kreativnega novinarstva Radio Študent, ki je bila namenjena pač vsem študentom, ki se želijo spoznati za radijskim medijem in velik teh študentov je pravzaprav ostal potem na založbi in, oziroma na Radio Študent, se upravičujem. In v bistvu ena recimo od teh, ki je prišla z delavnice, je bila ravno Lucija Grilec, ki je bila kasneje tudi urednica.
Z ustanovitvijo redakcije so vdaje z univerzitetno tematiko dobile tudi svoje formalno mesto v programski schemi. Največ sodelavcev je prihajalo iz aktualno-politične redakcije, oddaje pa so bile v povprečju na sporedu 2-krat tedensko. Konec 90-ih let je uredništvo vodil Mirsad Begić, ki sta mu sledila Ana Klinar in Saša Gorupevšek. Urednikovanje je leta 2002 prevzela Lucija Grilc, ki je uvedla redno ponedeljkovo oddajo Univerzitetni infoblog. V zadnjem obdobju se univerzitetna redakcija v Eter Radija Študent oglaša 3-4-krat tedensko. Sestavljajo jo okrog 5 aktivnih sodelavcev in še nekaj občasnih avtorjev. V zadnjem letu so uvedli 2 novi oddaji. V Ereš Futru mesečno ocenjujejo študentske prehranjevalnice na bone, ki jih zabelimo z rubriko Ocvirki na bone. Pred časom smo začeli tudi z oddajo Fakulteta za drugačne vede, ki je v sodelovanju z debatno skupino FDV, z družboslovnega in filozofskega vidika, skušamo kritično pretresati mesto univerze in študenta v današnji družbi. Mnogi nam sicer očitajo, da smo premalo kritični predvsem do študentske oblasti, s čimer pa se ne strinjamo. Nikakor se nimamo za pragmatično redakcijo, saj študentskim oblastnikom pozorno gledamo pod prste in jim pogostokrat kritično vzamemo mero. Seveda pa ne zagovarjamo a priori kritizerstva. Res pa je, da je v današnjem času, tako kot tudi na drugih področjih, mnogo težje identificirati tako imenovanega sistemskega ali razrednega sovražnika, proti kateremu bi se lahko vodila neke vrste sveta vojna. Da bi si dan danes kdo zaradi prispevka objavljenega v univerzitetni ali tudi kakšni drugi redakciji zaslužil celo zapor, kot se je zgodilo v pionirskih letih Radija Študent, se zdi nepredstavljivo. Kakorkoli že, univerzitetna redakcija je v 3. desetletju delovanja Radija Študent našla redno mesto na radijski skali, sodelujoči pa obljubljamo, da bomo kakovost njene vsebine skušali še izboljšati. Tukaj je nedvomno še dovolj manevrskega prostora. prah z univerzitetnih spominov in solze skrute realnosti je brisal Luka H.
Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.